It is proposed that we sustain
Thomas Spencer Monsnig, Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гинэтнүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгч ор. Henry Bennion Irongig, тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр. Dieter Friedrich Ogdorfig, тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Boyd Kenneth Packrig, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hayes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа мөн адил хэмжээж үйлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжлэн батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил хэмжээж үйлж болно. Ахлагч Walter F. Gonzalez-ийг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна. Түүний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Ulysses Soros-ийг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Бид дараах хүмүүсийг 2013 оны 5-р сарын 1-ээс Бүсийн далайн үүрэгт ажиллаж чөлөөлж байна. Und Ruben V. Aloud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. King Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sion M. Fineanganofo, Alfredo L. Gizzati, James B. Gibson, Javencio A. Guanzon, Maria E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan E. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Eginose, Douglas F. Jessup, Stephen S. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard M. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluka, Abelardo Morales, V.T. David Murray, K. Brett Natras, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael I. Roberts, Fernando A. R. Tarocha, Manfred Schutze, Terence S. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithol, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos I. S. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Whiteman, Болон Richard S. Zambrano. Эдгээр хүмүүсийн гахалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс Elaine S. Dalton, Mary N. Cook болон NMD Бигч нарыг чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлхийг санал болгож байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албаны бүх гишүүдийг мөн чөлөөлж байна. Эдгээрэгч нарын гайхалтай үйлчлэл болон сүсэг бишрэлд бидэнтэй хамт талархал илэрхийлэхийг хүсж байгаа хүмүүс гараа өргөн дэмжин үү. Бид 71-р чуулганы шинэ гишүүдийг дэмжин батлах санал болгож байна. Эдвард Дюби, С. Гиффорд Нилсон, Арнульфо Валенсуэла, мөн 72-р чуулганы шинэ гишүүдийг санал болгож байна. Тимоси Ж. Дайчс, Рэнди Д. Фанк, Кевин С. Хэмилтон, Адриан Очоа, Теренс М. Винсон. Дэмжиж байгаа бүх хүмүүс гараа өргөн үү. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Бид түншлэн 72-р чуулгын гишүүний хувьд дуудлагын шалтгаанаар Адриан Очоа ахыг залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөлийн дуудлагаас чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэх хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү. Бид дараах ахнарыг бүсийн далд шинээр томилж байна. Үүнд Рубен Акоста, Фредерик О. Акимбо, Омар А. Альварес, Бенедито Антунес, Алан С. Бетт, Грант С. Беннет, Фернандо Э. Калдерон, Уилсон Б. Калдерон, Хе Марсело Кардос, Йок Сан Фредди Чан, Кристофер Чарльз, Валери В. Кордон, Паул Р. Каверт, М.Т. Бен Дэвис, Массимо Де Фео, Марион Б. Де Антониано, Франциско Ж. Руис Де Мендоза, Роберт А. Дрейден, Роберт Ч. Дэдфилд, Даниэл Ф. Даниган, Джеффри Д. Эриксон, Э. Ксавьер Эспиноза, Мелиула М. Фата, Сэм М. Галвез, Клод Р. Гамьет, Мервин С. Гидди, Жао Р. Грал, Дэвид П. Хомер, Даниэл В. Джонс, Джон А. Корентинг, Стивен О. Лэнг, Аксел Х. Лаймер, Густаво Лопес, Хосе И. Маравия, Альфредо Мирон, Уго Монтоя, Жоаким Ж. Морера, Кацуюки Оттахара, Хосе С. Пинеда, Гэри С. Прайс, Мигель А. Рейсес, Гэри Б. Сабин, Альфредо Эл Салас, Неца Хуал Койотул Салинас, Сиро Шмайл, Ви Зайкари Смит, Майкл Эл Саутворд, Гэ Лоренс Спекман, Верн П. Стэнфилл, Уильям Хе Стоддард, Стивен И. Томпсон, Джордж Дж. Тобайас, Айсаке К. Тукуафу, Жаки А. Ван Ринен, Рол И. Висенсио, Рол С. Вильян Нуэва, Алан Р. Уокер, Кит П. Уокер болон Хой Сэн Леонард Ву. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Бонни Ли Грин Оскарсон эгчийг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр, Кэрол Луис Фолли Маконкиг 2-р зөвлөх болон Эвелин Нил Фут Мэриэтиг 2-р зөвлөхөөр тус дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлнэ үү. Бусад ерөнхий эрх мэдлэнүүд бүсийн далууд болон ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Баярлалаа хагч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал болон бидний төлөөх та бүхний залбирал болон тасралтгүй итгэлд тань баярлалаа. Шинээр дуудагдсан ерөнхий эрх мэдлэлнүүд болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн эхнийг судалдаж суухыг урьж байна.
It's a long walk.
Yes, I'll start.